Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kama ulivyosikia msikilizaji. Ndani ya studio tupo tayari kabisa kukuhabarisha yale tuliyokuandalia ndani ya dakika hizi takriban 30 kuanzia hivi sasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Kenneth Bwire na Mkamiti wasikilizaji, kati ya leo ambao wanatarajia ni kwamba nchini DRC kuna mapigano ambayo yanatokezea. Imekuwa ni kama mapigano siku baada ya siku, kunatokezea mapigano, waasi wamepigana na viongozi na wanajeshi wa serikali. Sijui mapigano taisha lini. Kenya,
ukizingatia hasa wakati ambapo wanajiandaa kwenda katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi ujao. Huko Kenya siasa zimeshika kasi, hata pale ambapo watu wanakusanyika katika maziko, basi wanasiasa wanatumia fursa hiyo kunadi sera zao. Hali kadhalika tutasikia zile changamoto wanazozipata wasanii wanawake katika tasnia ya sanaa, ni katika makala ya Jicho Letu.
Unapokuwa na familia, wewe kama mama, majukumu kwanza yanaongezeka, alafu muda pia na wenyewe unakuwa ni mdogo, tofauti na vile ulivyokuwa wewe mwenyewe kwamba una muda wa kutosha kuandika mashairi.
Tuna maswala pia burudani, tuna swali la leo pamoja na maswala yanayovuma kwenye mitandao ikiwemo habari na muziki.
Na hivi sasa basi tunaanza kusikia na kupata taarifa zaidi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hivi tunavyozungumza kuna mapigano yamefanyika kati ya kikosi cha waasi cha ADF pamoja na vikosi vya serikali. Mwenzetu Oster Malivika yupo tayari kutujuza. Haya Malivika, karibu tueleze hayo yanaendelea, vifo vimetokea au la? Wananchi wanasema nini kuhusiana na hali hii inayotokea hivi sasa?
Asante sana mtamiti. Ni kwamba kwa kweli tangu asubuhi kuna mapigano kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wanaodhaniwa kuwa ni ADF katika misitu ya Beni karibu na mto wa Semuliki. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limewaua miongoni mwa wale waasi ambao walikuwa wakishambulia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kilomita 44 barabara Kamango. Ilikuwa ni barabara moja ambayo inaunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda chini ya mlima wa Rwenzori. Vile vile mapigano mengine yalijiri katika maeneo ya Lubero. Hapa ni magharibi mwa mji wa Butembo, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilitongana na Maimai katika maeneo yanayojulikana kama vile Muhandi. Na taarifa zinasema kwamba wapiganaji 17 wameuliwa katika mapigano hayo. Lakini wakati hayo yakiarifiwa ni kwamba gavana Mtosi ya kaskazini hili ni Paluku vile vile amekutana na wanahabari tangu asubuhi hadi mchana huu, na amezungumzia swala la amani la kiusalama kwa jumla katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Kivu Kaskazini. Amesema kwamba ameshangazwa kuona kwamba Maimai wanaongezeka maeneo ya Beni na Lubero wakati ambapo jeshi linapambana na waasi wa ADF. Kwa hiyo anajiuliza kwa nini ADF inapambana na jeshi huku na huku Maimai wanapambana na jeshi. Kwa hiyo anasema kwamba haelewe na hii kitu inataka kuonesha kwamba je, kuna uhusiano kati ya Maimai na ADF. Anasema kwamba hawezi kuzungumza, lakini anajiuliza ni kwa nini wakati ambapo jeshi la Kongo FARDC linapigana na wapiganaji wa ADF wanaoua watu na Maimai nao wanakuja wanapigana. Lakini anaongeza kwamba ikiwa Kivu Kaskazini inakuwa na mzozo ni kwa sababu watu hawaungane. Anasema kwamba wakati ambapo watu wataungana, wataunda umoja, amani itapatikana.
Malivika, ni
amezungumzia swala la uchaguzi kwamba sasa hivi uchaguzi utafanyika Desemba 23 mwaka huu, na wale ambao hawajajiandaa basi watakuta uchaguzi unaendelea. Kwa hiyo watu wajiandae kwa uchaguzi ambao unafanyika, hata ipande ishuke, uchaguzi utafanyika. Jili ya Mpaluko amesema hayo katika mkutano wake.
Malivika, ni wanajeshi wanafanya msako dhidi ya waasi wa ADF ama ni waasi wa ADF wamekuwa wakishambulia kambi za wanajeshi?
Ni waasi wa ADF sasa hivi ndio wamekuwa wakishambulia kambi za wanajeshi, kwa sababu hata kwa taarifa zetu tunaona mpaka waasi wamekuwa wakifika katikati ya mji wa Beni. Na huu mji wa Beni, kwa wale wasikilizaji wetu na nyinyi pale Marekani, kwamba ndipo makao makuu ya kikosi cha Umoja wa Mataifa pamoja na jeshi la Kongo. Ndio maeneo ambako mpaka waasi wa ADF wamekuwa katika mjini na kuua watu. Alafu haya mapigano ambayo yamejiri leo yamekuwa pembeni ya mji wa Beni katika misitu karibu kwenye kilomita 40 na mji wa Beni, ndio mapigano yamefanyika. Alafu kuna maafa, jeshi linasema kwamba limeua watu wa ADF lakini idadi haisemi ni wangapi.
Viongozi wanasisitiza kufanyika uchaguzi katika mazingira hayo ambayo yanaonekana yana utata na usalama haupo, itawezekana?
Kwa upande wa vyama tawala, wao wanasema kwamba kuwe machafuko ama nini, uchaguzi utafanyika. Wanasema wanachohitaji nini, uchaguzi utafanyika hata kuwe mapigano. Lakini wengine wanasema kuna machafuko huko kaskazini maeneo ya Beni na zile eneo la Uvira Kivu Kusini. Kwa hiyo hawa wananchi watafanyaje? Anasema kwamba wataweza kutembelea tume huru ya uchaguzi kuishawishi kwamba wakubali wale wanaokimbia mapigano wachague sehemu ambako wanakimbilia. Lakini wengine wanajiuliza mbona wengine wamekufa japokuwa walikuwa wameorodheshwa, na vile vile wengine wanakimbilia Uganda japokuwa sheria za Kongo hazitaruhusu wale ambao wanaopatikana katika nje ya nje wachague, kwa sababu kwa mfano maeneo ya Beni inapakana na nje ya Uganda, eneo la Kasese ambalo lina magharibi mwa Uganda. Wengine wamekimbilia hapo, wengine wako Kambala, ni raia wa Beni. Sasa hao itakuwa vigumu wao kuchagua. Lakini wale wanaokimbilia kama maeneo ya Goma ama Ituri, gavana anasema kwamba atajaribu kuzungumza na tume ya uchaguzi kwamba wakubaliwe ili wachague.
Asante.
Kama kuna makubaliano basi hawatachagua.
Malivika, tunashukuru kwa ripoti uliyotufafanulia alasiri ya leo katika VOE Express. Tutazidi kuwasiliana na wewe kujua hali inaendelea kuwa vipi hususan kuelekea weekend. Na sasa basi tunaelekea kule Nairobi nchini Kenya, ambapo siasa zina elezo kwamba zimetawala kwa wanasiasa. Hii tunazungumzia tukio ambalo limetokea hivi leo, ambapo kiongozi mkuu wa upinzani Kenya Raila Odinga ametumia maziko ya baba yake Kalonzo Musyoka, mzee Peter Musyoka, kunadi siasa zake akinukuu hotuba ya rais wa zamani wa Kenya Mwai Kibaki kwamba viongozi wanatakiwa kushikilia nafasi zao na kujitambua ni namna gani wanavyoiongoza jamii na vile watakavyokumbukwa na kizazi kijacho. Basi tunaye hapa Kennedy Wandera kwenye laini ya simu akitujuza zaidi ya haya niliyokuhadithia hivi sasa. Wandera, karibu, tueleze.
Na mwakande sana mkamisi, kweli hafla inaendelea mashariki ya Kenya katika mazishi ya babake aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Na siasa pale zinaonekana kuchacha kidogo, maana kumekuwa na hadithi ambayo Odinga amekuwa akiitariri kwamba wakati katika uchaguzi wa mwaka 2017 walifanyia kufika Ikulu lakini hawakufanikiwa. Na sababu ya hiyo ni kwamba palikuwepo na mamba, akieleza kwamba kulikuwepo na vizingiti kabla ya kuingia Ikulu. Hebu tumsikilize Odinga alivyoeleza.
Mimi na Kalonzo tulikuwa tunaongoza ile timu ambayo inaenda Canaan. Mimi ni Joshua na yeye ni Caleb. Tulitembea, tukatoka Misri, tukapita bahari ya Shamu, tukaingia katika jangwa la Sinai, tukafika genge mto Jordan, tukakuta mamba huko. Na huyu akaniangalia akaniambia, na tulijenge madaraja. Akasema ndio tujenge madaraja. Ndio tukaita Building Bridges Initiative.
Wandera, Building Bridges Initiative, kujenga.
Ndio matamshi ambayo Odinga amekuwa akiyatumia. Huo ndio msemo amekuwa akiutumia. Lakini huo msemo unaonekana kutomridhisha naibu rais na wafuasi wake. Anaeleza kwamba huenda msemo huu unanuia kumtaja yeye kama mamba aliyowazuia na viongozi wengine wa Jubilee. Hebu tumsikize huyu naibu rais William Ruto naye anavyokariri katika matamshi.
Unajua, there are many myths. Hata unaona hii kitu inasumbua hawa watu, sijui iko mamba, sijui hakuna mamba. Kama Biblia ingekuwa kwa kila lugha, watu wangejua kama kuna mamba ama hakuna mamba kwa hii. Kwa hivyo tuendelee na hiyo kazi.
Wandera, wakati ambapo viongozi hao wote wawili wanazungumzia siasa, kila mrengo ukinadi upande wake, zimekuweko semi kwamba siasa hazistahili kutawala katika ukumbi wa Kenya kwa sasa na waangazie maendeleo. Wanahubiri maendeleo vile vile ama sasa kila mtu ananadi upande wake?
Ni kauli ambayo katika matamshi ya Rais Kenyatta ameyasisitiza na kueleza kwamba wakati wa siasa ulikamilika, sasa ni wakati wa viongozi sasa kuanza kuwahudumia wananchi kwa kuendeleza miradi ya maendeleo. Lakini wanasiasa wameonekana kwamba sasa wakipata majukwaa kama haya, iwepo ni wakati wa kuchangisha fedha kwenye makanisa, iwepo ni wakati wa kumwomboleza mtu fulani, wanatumia majukwaa kama hayo kujipigia kifua, kueleza maneno ya kisiasa. Lakini huo ndio mkondo wa kisiasa na mkondo wa siasa nchini Kenya.
Inakuwaje upande wa William Ruto ukiongoza na Murkomen kumwambia Musyoka kwamba huu ndio wakati wake kwa kusimama urais, wakati Raila anaona kwamba Musyoka anastahili kuwa naibu wake?
Na kwa mujibu wa kauli ambazo zimekuwa zikitolewa mara kwa mara, unajua upande wa Odinga, Odinga ameonekana kutoshirikiana sana na naibu rais, na umekuwa pinzani ambao ni mbuli, wapinzani wanaokinzana kimawazo. Na hivyo basi Murkomen, watamsha Murkomen, sasa anaona yanaashiria kwamba huenda Musyoka akawa ni mtu ambaye wanaweza mshirikisha katika utawala iwapo naibu rais atachukua wadhifa wa rais mwaka 2022. Lakini hayo pia ni ya kisiasa tu. Kalonzo sija jua iwapo ametoa mtazamo kama huo, lakini matamshi aliyotoa ni kueleza kwamba atashirikiana na Rais Kenyatta na Odinga kuhakikisha kwamba Wakenya wanashirikiana kwa pamoja.
Nashukuru sana Mkamiti, unajua siku zote huwa anasema anayedhani anaweza kutajwa huenda asitajwe, na anayesubiri kula huenda chakula kikaliwa na mwingine.
Haya msikilizaji, basi ikaa tayari hivi sasa kukusomea habari muhimu za dunia ndani ya VOA Express.
Ujumbe wa waangalizi kutoka Umoja wa Ulaya katika uchaguzi wa Madagascar umesema kwamba licha ya ugumu na matatizo madogo madogo yaliyojitokeza wakati wa uchaguzi, uchaguzi huo umekuwa kuaminika. Christian Preda, kiongozi wa ujumbe huo, amesema kwamba wameshuhudia matatizo ya kupatikana kwa vifaa vya kupigia kura vilivyosababisha na maandalizi, lakini matatizo hayo hayataathiri matokeo ya kura. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea na matokeo kamili yanatarajiwa kabla ya Novemba 20.
Moscow inaandaa mazungumzo ya kimataifa kuhusu Afghanistan yenye lengo la kuanza mazungumzo ya moja kwa moja kati ya utawala wa Kabul na wapiganaji wa Taliban ambao wote wametuma washiriki katika mkutano wa Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba Russia inajitahidi iwezavyo kuanza ukurasa mpya katika historia ya Afghanistan kwa kuhakikisha kwamba hali ya utulivu na amani ya kudumu inarejea nchini humo.
California imetangaza hali ya hatari katika upande wa kaskazini mwa jimbo hilo, wakati moto mkubwa ukiwa umeunguza eneo hilo na kuliharibu. Afisa mmoja amesema moto huo umeharibu kabisa mji wa Paradise. Watu kadhaa wameripotiwa kujeruhiwa, lakini haijajulikana bado kama kuna waliopoteza maisha. Maafisa wa vyombo vya habari wanaeleza mji mzima umewaka moto na majengo kadhaa yameharibiwa na moto huo.
Aliyekuwa balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Nikki Haley mapema leo, kabla ya kuhudhuria mkutano wa faragha na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ulioitishwa na Russia, amesema kuwa Marekani itaendelea kushikilia vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini hadi pale taifa hilo litakapositisha kabisa programu ya nyuklia.
VOA Express, matangazo ya alasiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo yanayokwenda kwa mwendo wa kasi, yani hilo jina Express. Dakika 15 hivi msikilizaji, timie saa 11 Afrika Mashariki, saa 10 Afrika ya Kati, hapa Washington itimie saa 3 kamili asubuhi. Kenneth Bwire la kwangu, nashirikiana na Mkamiti Kibayasi.
Na hivi sasa basi moja kwa moja tunashuka hadi mkoa wa Mbeya nchini Tanzania kuangalia kile ambacho mwenzetu Lucy Patrick ametuandalia katika makala ya Jicho Letu, ambapo muktasari tu tunaelezwa kwamba kina dada katika tasnia sanaa wanaelezea changamoto wanazozipata katika maisha yao ya kila siku. Naam, basi kabla ya kukuletea makala ya Jicho Letu, hebu kwanza tuangalie masuala ya burudani. Unajua Kenneth Bwire, siku ya Ijumaa mambo yanakuwa mengi kweli kweli. Manake tunaona Lucy naye anaanza kusuasua. Basi Lucy, endelea kukaa pembeni. Ngoja kwanza tupate mambo ya burudani. Tumejiandaa vipi kuelekea burudani ambapo tayari ni alasiri kule Afrika ya Mashariki? Mambo yanakwenda vipi? Mambo ya madisco, unajua tena mambo ya michezo, mambo ya kukutana jioni katika dina, vitu kama hivyo. Bwire, mbona unacheka?
Najaribu kufikiria kioka mbeba nyambizi ama ni nyama tunaenda kuchoma, ambao wapwana wanasema ukwaju, sio? Sijui ukwaju, maembe, kuna biriani, kuna yale ambayo yamepakwa rangi rangi, sijui yanaitwaje. Yanaitwaje? Kioko.
Naam.
Yanaitwaje yale ambayo mabuyu yamekuja? Je, burudani Ijumaa hii tunakwenda wapi?
Wao umesikia mkamiti akisema dina, ndio maana umetabasamu sana.
Dina, aha. Kweli.
Kuna mengi sana katika kumbi za burudani na michezo vile vile. Kwanza mwanamuziki kutoka Tanzania, Bi Maua Sama, yuko katika ziara ya Kenya. Amekuwa Nairobi kwa siku 3-4 hivi na anateremka Mombasa Jumamosi kesho. Maua Sama ni miongoni mwa waimbaji wa muziki ambao wamebukia na kupendwa sana katika nyimbo za karibuni, kama wimbo kama vile Hiyo Kote umevuma sana. Ni mtu ambaye amefuatiliwa sana katika mitandao ya kijamii kwa sababu ya namna anavyoimba, Kiingereza chake kizuri. Sasa anakutana na mashabiki wanaoenzi nyimbo zake Jumamosi ya kesho mjini Mombasa, binti huyo Maua Sama. Hiyo ni moja kubwa katika burudani za Kenya wikendi hii. Na zaidi katika viwanja vya michezo, Kenya imefanikiwa tena kuandaa mashindano makubwa ya kimataifa ya rugby ama mchezo wa raga, na tayari amefungua milango yake leo timu za vijana na wanawake. Lakini kesho ndio mechi za kimataifa. Mashindano haya yanaitwa Safari Sevens. Hii ni makala 22, manake mashindano haya ya rugby yalianza mwaka wa 96, Kenya ikiwa inaandaa kila mwaka katika mji wa Nairobi. Yameleta timu kutoka Japan, Uingereza, Australia, timu za Afrika, Namibia. Kuna timu nyingi sana ambazo hushiriki michezo ya kila mwaka. Kumbuka Afrika haina mikondo mingi ya rugby ya sevens ya kimataifa, na huenda Kenya ikapata nafasi kuandaa rugby ya kombe la dunia kwa sababu ya kufanikisha rugby sevens. Ni hayo tu nimeandaa kwa siku ya leo katika burudani na michezo.
Sasa Kioko, umeeleza michezo mingi, umeeleza burudani itakayofanyika na msanii huyo kutoka Tanzania. Wewe mwenyewe unajikita upande gani? Utaenda kwenye masuala ya rugby, utaenda katika masuala ya muziki, hapo inakuwaje?
Kwa sababu tunaye Maua Sama kesho Jumamosi, na mimi nitakuwa na wale wafuasi wa nyimbo za bongo. Tunazieni sana kwanza Kenya hii, kwani hii ya Kenya tunazieni sana nyimbo za bongo. Kwa hivyo ni vizuri kwenda kugundika na yeye, na wale walio Nairobi kule kina Huba nini, wao watakuwa katika kuona mashindano ya rugby 7 ya Kenya.
Basi hapa studio namba 15 za VOA Express tunakupatia kibao cha Maua Sama kinasema Hiyo Kote. Basi burudika Kioko hapo ulipo, na si hapa studio tunachangamsha mwili taratibu asubuhi leo Ijumaa, ikiwa ni Novemba 9, 2018.
Kwa raha zetu.
Katina kutunu kumiamia, wakitomi nikandei, kwa moto baridi zikandei, kama ruba nikandei, suwe wote. Come baby come baby, sumari kwa nyundo nizongei, oh Monday to Sunday, I love you.
Tuka medika kwa chikitanda na ichumia,
Hiyo Kote.
niona kwa juu chini meza mia hiyo kote
sungura nipe karoti marage sijazoea
hiyo kote
na kunja kote na vanisha mori na chichimea
Ya moto moto Tinga moka kitenye Tutoke mtoko ah, Boda kwa boda tuteme Chocho kwa chocho Tena nikichoka ni bebe Ni kwako mtoto yeye Rafuzi ya pemba rangi rangi Yule kihindi chambi chambi Na cheza rafu kona bami Poko poko
Hey, nifanta tu pape na te Pira ushawe kwa zate Kazi magol kwa singa za kofiga Shute ni kodaki
Wakichomi ni kande Kwa moto bari ni zigande Kama roba kugane Tue wote Kambe bikambe Tumari kwa nyundo kukonge Oh mande tu sande I love you Over Yokote Chukwa bedi kwa kochi chitanda na chumia Yokote Kiyona kwa juu chini meza mia Yokote
Sungura nipe karoti marage sijazoea
Yokote
Na kunja kote na vandisha mori na chichimea
Basi kibao iyo kote kutoka kwa Maua Sama ndio hivyo tena kinaondoka taratibu.
Kabisa tunajua wasanii wetu wanapoimba ni mashairi na ni mafumbo na unapoyatafsiri kila mtu ana tafsiri yake. Kwa mfano anakwambia anapenda karoti, maharagwe hapendi na msumari kwa nyundo tugonge. Sasa tafsiri yako wewe utakapoketi pamoja unajaribu kutafsiri usanii huu anasema sanaa ni kioo cha jamii.
Sana,
kibao safi sana.
Maneno yanayotumika kwa kweli msamiati wake na methali zake zinahitaji kutafakari hasa. Lakini wakati msikilizaji tunakupigia kibao hiki kinakuburudisha hapa Marekani, unajua kinachoendelea hivi sasa Kenneth Bwire?
Niambie.
Tunafahamu sote uchaguzi mdogo katika muhula ulifanyika Novemba 6 ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne. Majimbo yote 50 yalipiga kura kuchagua viongozi wanaowataka. Sasa hivi tunavyozungumza basi jimbo la Florida ambalo lilikuwa linaangaliwa sana kwa makini matokeo yake, pamoja na kwamba matokeo yalitolewa, basi hivi sasa wanarudia tena kuhesabu kura za wapiga kura ili kuweza kumpata mshindi na kumtangaza rasmi.
Ilifanyika na hesabu ya awali.
Hapo sasa siwezi kufahamu, lakini ninachoweza kukuthibitishia kulingana haswa kulingana na mitandao kama vile CNN, MSNBC pamoja na Washington Post ni kwamba kura zinahesabiwa tena katika jimbo la Florida katika kinyang'anyiro cha governor na senate.
Eti mshinda alimshinda mwingine kwa 0.6%.
Wapili
akasema amuna hapa.
Basi tukiachana na mambo haya ya siasa, hivi sasa tunaelekea wapi? Tunaelekea katika masuala ya tasnia ya sanaa. Ambapo hapo awali tu nilieleza kwamba kule nchini Tanzania kina dada katika tasnia hii ya sanaa wanasema wanakumbwa na changamoto nyingi sana katika tasnia hii, lakini mimi sijui ni changamoto zipi na bado sijazisikia. Nipo tayari kuungana na wewe msikilizaji wangu hivi sasa ndani ya VOA Express kumkaribisha Lucy Patrick atuandalie kile alichoandaa katika kama katika kipengele cha jicho letu.
Ni wasaa wa jicho letu na kualika msikilizaji, mimi ni Lucy Patrick. Tunachozungumzia siku ya leo ni kuhusu changamoto wanazopitia wasanii wa kike katika kazi zao pindi wanapokuwa wameanzisha familia. Karibu Stara.
Changamoto tunazokutana nazo sisi wanamuziki wa kike, of course ni changamoto nyingi, hasa unapokuwa umekuwa na familia. Unapokuwa na familia, wewe kama mama, majukumu kwanza yanaongezeka, alafu muda pia na wenyewe unakuwa ni mdogo, tofauti na vile ulivyokuwa wewe mwenyewe kwamba una muda wa kutosha kuandika mashairi, una muda wa kutosha kufanya kazi zako, kwa sababu kazi zetu sisi wasanii ni kazi ambazo zinakubidi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na zinakubidi kuzifanya wakati wote, either ni asubuhi, mchana au usiku. Ni masaa 24 kwamba
unazifanya hizo kazi. Na mara nyingi kazi zetu za maonesho huwa zinaanzia jioni, wakati watu wameshamaliza shughuli, wanaenda sasa kupumzika kwa ajili ya kuburudika. Sasa ukiwa mama mwenye watoto nyumbani, kila wakati kuondoka na kuacha watoto, hasa mazingira ya usiku, wakati mwingine inakuwa ni shida kidogo. Watoto wanatakiwa kutazama vizuri, watoto wanatakiwa masuala ya elimu yatazamo vizuri, watoto wanatakiwa kuangaliwa afya vizuri. Kwa hiyo wakati mwingine labda watoto wamepata maradhi, wewe kama mama na ukiwa mwanamuziki huwezi kutoka, huwezi kuwa na nafasi ya kutosha kujigawa huku huku na kule. Kwa hiyo kuna vipengele vingi ambavyo vinakufanya katika njia moja au nyingine kukupunguzia kasi ile ya kuifanya kazi ya sanaa, tofauti na ukiwa haujakuwa na familia. Ya changamoto ya familia ipo, tena ni kubwa sana, na unapokuwa hauna nguvu ya ziada au hauna support ya kutosha, basi kuna uwezekano ukapotea kabisa kwenye tasnia hii ya sanaa ya muziki au sanaa nyingine yoyote kwa ujumla.
Tumefika mwisho wa jicho letu, Lucy Patrick, VOA Express.
Najua mambo ya changamoto na usanii na wanasanaa anayajua sana Mkamiti Kibasi katika mambo yake ya Zulia Jekundu. Akianza kuyazungumzia, Danae msanii, unamjua Mkamiti?
Kama namfahamu.
Wakati mwingine anakutana na Harrison Kamau. Haya, Kamau, hujambo?
Si jambo Kenneth Bwire na mwenzangu Mkamiti Kibasi, vipi?
Mbona unaongea taratibu kuliko unajapata chai?
Sababu amekaa karibu
na sababu kuna mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, na swala ambalo nataka kuanza nalo hapa linatisha kidogo, maana yake nataka kumzungumzia jamaa Anthony Kitonga kutoka katika nchi ya Kenya, kaunti ya Nyandarua. Sasa huyu jamaa tunayozungumza, mwanzoni mwa juma hili alikuwa marehemu.
Mwanzoni mwa juma hili alikuwa marehemu.
Sasa sikiza mambo.
Sentensi imepigwa mstari.
Ndio, basi ipige mstari. Maana yake ninavyotaka kusema ni kwamba huyu jamaa kwa jina Anthony, kama nilivyosema, siku ya Jumanne mazishi yalifanyika kwao, yakiwa ni mazishi yake, na ni baada ya miili kuokotwa karibu na barabara kuu ya kutoka Nakuru kuelekea Nairobi, na ikadhibitishwa, familia ikasema kwamba huyu ni marehemu Anthony Kitonga ambaye hatujamuona kwa muda mrefu. Kwa hivyo shughuli za mazishi zikafanyika na jamaa kazikwa, lakini sasa siku ya Alhamisi, sasa hiyo jana, akajitokeza na akaja karibu na kwao nyumbani madukani pale, watu wakaondoka tena mbio sana, mwenyewe akashangaa na rudi nyumbani.
Na maana watu walikimbia walipomuona.
Sasa unamuona mtu mliyezika Jumanne? Sasa akashangaa, mbona rafiki yangu Mkamiti namfahamu vizuri, Bwire namfahamu, wananiondokea kwa nini? Ile anataka kuwasalimu tu. Lakini kumbe yeye alienda kutafuta ajira, akapata ajira miezi kadhaa iliyopita. Lakini anavyodai ni kwamba alipata ajira kwenye kahoteli kadogo ambapo hakuwa na simu wala internet kwa miezi kadhaa.
Na yeye
hakuwasiliana na watu nyumbani, na wakasema ameshapotea, ikasemekana kweli ameaga dunia. Lakini tena mambo tu yakatokea kwamba kuna miili iliyopatikana karibu na kwao, wakasema mwili mmoja, familia ikasema ni wa Kitonga.
Lakini sasa Kamau, nakuuliza hili swali, vingine itakuwa ni gumu kwako kulijibu. Sasa ina maana Kitonga yeye alikuwa analala hoteli hapo, arudi nyumbani, manake hata ule muda wa kusema aende akatafute simu mahala fulani, yema muda wote alikuwa anafanya kazi na kulala hapo hapo.
Ndivyo anatoa maelezo yake, na hayo ni kwa mujibu wa gazeti la Standard. Na wakati alipojitokeza kwenye maduka pale, inasemekana watu waliondoka kiasi kwamba kuna wengine walipata majeraha. Sasa Kitonga alikuwa kazi ngumu sana kusema simama, ni mimi, bado ni mimi, kuna nini?
Nchi yenye vipaji vya kipekee na vituko.
Lakini naona muda nao unakimbia kweli. Labda kidogo kuna shangwe na vigelegele kwa upande wa uchaguzi uliomalizika hivi karibuni wa Marekani.
Kinachozuka sana katika mitandao ya Twitter na Facebook ni kuhusiana na ushindi wa huyu Ilhan Omar ambaye anatoka katika jimbo la Minnesota hapa Marekani. Yameelezwa mengi, tukianza naye huyu Fariha anasema kweli wanawake wamejitokeza na wameshinda, usijione kwamba huwezi.
Na alikuwa mkimbizi,
ni ardhi ya fursa kwa kila mmoja. moja. Basi ameelezwa mengi sana, lakini kwa kukumbusha tu msikilizaji wa VOA Express ni kwamba leo saa moja na nusu katika Live Talk tutazungumzia wanawake katika uongozi. Utakuwa naye Harrison Kamau akishirikiana na Sandy Shomari. Basi hakikisha una tune radio yako wakati huo. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nipo naye
naitwa Kenneth Bwire. Msikilizaji, siku zote kinyonga huona mbele na huona nyuma.